Capitulum autem super ea che dicuntur, talem abemus pontificem, qui concedet in dextera sedis magnitudinis in celis, sanctorum minister et tabernaculi veri, quod fixit dominus et non homo. Omnis enim pontifex ad offerenda munera et hostias constituitur, unde necesse est etunc habere aliquid quod offerat. Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos, cum esint qui offerent secundum leci munera, qui exemplare et umbre deserviunt celestium, sicut responsum est mossi cum consumare tabernaculum, vide incit omnia facito secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte. Nunc autem melius sortitus est ministerium, quanto et meliores testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sanctum est. Nam si illud prius culpa vacasit, non utici secundi locus inquireretur. Vituperans enim eos disit, exe, dies veniunt, disi Dominus, et consumabo super domum Israel et super domum Juda, testamentum novum. Non secundum testamentum quod feci patribus eorum in die qua apprehendi manum illorum, ut edducerem illos de terra Egypti, quoniam ipsi non permanserunt in testamentum meo, et ego neglexi eos, disi Dominus. Quia hoc testamentum quod disponsam domo Israel post dies illos disi Dominus, dando legis meas in mente meorum, et in corde eorum superscriba meas, et ero eis in Deum, et ipsi erunt mi in populum, et non docebit unus quisque proximum suum, et unus quisque fratrim suum, dicens, cognosce Dominum, quoniam omnis sient me, a minore usque ad majore meorum, quia propitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum illorum quam non memorabor. Dicendo autem novum, veteravit prius, quod autem antiquatoret senesit, prope interitum est,